بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، بعد يكون حميد الله لا كزتك صلى سلامكم محمد صلى الله عليه وسلم. Leo hii tukiwa mwishoni mwa mwezi wa Rajab, katika miongoni mwa miezi mitukufu ambayo Allah tabaraka wa taala ameitaja ndani ya Qur'ani na ameitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno yake, kama alivyoeleza kwamba ni mwaka una miezi 12. Katika miezi hizo 12, minha arba'atun hurum, miongoni mwake katika miezi hizo 12 kuna miezi minne mitukufu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akazibainisha miezi hizo kwamba ni mwezi wa Rajab, mwezi wa Muharram, wa Dhulqaada na mingineo ambayo inabaki katika miongoni mwa miezi mitukufu ambayo Allah tabaraka wa taala ameitukuza ndani ya Qur'ani, na akajalia ndani yake akasema, Allah, la tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu katika miezi hizo. Wakasema wanachuoni kwamba mtu anayedhulumu nafsi yake katika miezi hizo mitukufu ambazo Allah tabaraka wa taala amezitukuza, dhambi lake linakuwa kubwa na linaongezeka kuliko miezi mingine. Kwa hiyo tuko katika mwisho wa mwezi wa Shaaban wa Rajab, tunaelekea katika mwezi wa Shaabani. Baada ya mwezi wa Shaabani tunaingia mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo hapa tuna katikati tuna mwezi mmoja ambao ni mwezi ambao tunaelekea leo tukiwa tarehe 27. Yaani wakati huu tuko tarehe 27 leo hii, kesho 28, 29, inawezekana ukafika 30, kwa sababu unategemea mwandamo wa mwezi. Kifika 30, basi tutakuwa tumeingia katika mwezi wa Shaaban. Mwezi wa Shaaban ni mwezi miongoni mwa miezi ambayo imesahaulika sana kwa watu, hivyo leo katika muda wetu huu mchache tukumbushane kunako hukumu ambazo zinafungamana na mwezi wa Shaaban. Kitu gani ukifanya katika mwezi wa Shaaban? Kwa sababu masiku yamebaki machache, takriban masiku matatu au hata mawili, kwa sababu inategemea mwandamo wa mwezi. Kwa hiyo kuna hukumu ambazo hufungamana ndani ya mwezi huu wa Shaaban. Kwa leo hii tutauona. Nitakuwa nasoma baadhi ya maneno ambayo ameandika Sheikh Said bin Salim Ad-Darmaki katika kitabu chake, ina faida ikiwa kinazungumzia hukumu ambazo kitabu hiki kizungumzia, risala hii kizungumzia baadhi ya hukumu ambazo zinafungamana na mwezi wa Shaaban. Maneno yake mwanzoni akasema kwamba khalaqana rabbul alamin subhanahu bi hikmatin adhima, Allah mlezi wa walimwengu ametuumba sisi kwa hikma iliyokuwa kubwa. Na hikma hiyo ambayo Allah tabaraka wa taala kutuumba sisi, wa hiya ibadatuhu wa tawhiduhu, nayo ni ibada, sisi tumeumbwa kwa ajili ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala na kumpwekesha katika ibada zake. Kwa hiyo hatukuumbwa sisi kwa ajili ya kufanya mambo mengine isipokuwa ni kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Ni katika kauli yake Allah tabaraka wa taala anaposema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, katika suratu Dhariyat Allah anasema sikuwaumba majini na watu isipokuwa waniabudu, yani wampwekeshe Allah katika ibada alizokuwa ameumba. Na akatukhabarisha Allah subhanahu wa ta'ala annahu sayuhasibuna ala hadhihi ibada, Allah akatukhabarisha kwamba atatuhesabu hizi ibada zetu tunazozifanya, yani ibada tunazozifanya na mambo ya khairi tunayoyafanya, Allah tabaraka wa taala atayahesabu na kuyadhibiti kwa idadi. Allah anasema katika hadithi al-Qudus, Allah anasema ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwafikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsah. Allah anasema ya ibadi, enyi waja wangu, innama hiya a'malukum, hakika si vinginevyo hayo ni matendo yenu mnayoyafanya, hayo matendo yenu mnayoyafanya, matendo ya kheri sawa sawa ni matendo ya kheri, sawa sawa ni matendo ya shari. Basi Allah anatuambia kwamba hayo matendo yenu, hayo matendo yenu, uhsiha lakum, na yadhibitini kwa ajili yenu. Yani mtu anapofanya matendo Allah tabaraka wa taala huyadhibiti. Usidhani kwamba ukifanya matendo yoyote kwamba yanaondoka bure bure, kwamba hayajulikani wala hayana idadi, kwamba nafanya Allah tansamehe tu. La, ya kila kitu kinachofanyika anachokifanya mwanadamu Allah ukidhibiti katika kitabu, ili siku ya kiyama mtu anapokuja atapewa kitabu cha matendo yake aliyokuwa akiyafanya. Matendo hayo sawa sawa umefanya istighfari kwa muomba Allah msamaha, sasa matendo hayo hujamtaka Allah msamaha, tambua kwamba hayo matendo yanakuwa yamedhibitiwa katika kitabu maalum, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam na ayat, kwamba kitabu hicho cha matendo ya mtu anayafanya upeo wake, ukubwa wake ni upeo wa macho yanapoishia kutizama. Yaani wewe macho yako yanapoishia kutizama ndio kitabu chako kinatizama, kinalingana hivyo. Leo mtu akiangalia umbali wa kule mbali sawa sawa na kitabu chake. Kwa hiyo humu humu kumejaa matendo yako ya wizi, ya kashfa, ya kadha, kila kitu unachokifanya. Kwa hiyo Allah anatuambia kwamba hayo matendo yenu na yadhibiti kwa ajili yenu siku ya kiyama. Kama ameyadhibiti Allah, je, anayaacha bure bure? Kwamba basi tu kwa kuwa tumeshadhibiti tunaweka kwamba fulani amefanya mengi, fulani amefanya machache, basi. La, Allah anasema thumma uwafikum au wafiakum iyaha, kisha nitakulipeni hayo matendo yenu, hayo matendo yenu mnayofanya nitakulipeni. Akasema faman wajada khairan, atakayekuta khairi katika matendo yake, falyahmidillah, basi falyahmadillah, basi amhimidi na kumshukuru Allah. Waman wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsa, akikuta kinyume na kheri basi asilaumu yeyote isipokuwa ilaumu nafsi yake, kwa sababu wewe Allah amekutumia mitume, kakutumia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakapokea elimu hiyo, kile alichokifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka kimekufikia. Kwa hiyo matendo ya kheri na ya ibada sisi tutakuja kudhibitiwa siku ya kiyama, kwaambia kwamba fulani alifanya kheri, fulani akafanya shari, kadha na kadha. Kwa hivyo ni wajibu kwa Muislamu, kama hali ndio iko hivyo, hususan kwa mwanamke, kwa sababu wanapande wanawake wamejisahau sana katika matendo ya kheri, na kuna maneno mengi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumza kwa wanawake. Miongoni mwa maneno yake asema, kwamba amewaona wanawake wengi katika waja ambao amewaona wengi wakiwa ndani ya moto wa Jahannam ni wanawake. Baadhi ya wanawake wakauliza maana maswali, lakini almuhimu kwamba wanawake wanazembea katika baadhi ya hukumu ambazo Allah tabaraka wa taala ameziamrisha zinahusiana na wao. Kwa hiyo ni wajibu wa Muislamu kufanya haraka kukimbilia matendo kabla inshighalihi, kabla hajashughulishwa. Wewe ukiwa binti au ukawa bado huna kazi nyingi, basi fanya kupia haraka matendo ya kheri, matendo ya ibada, kabla wewe hujashughulishwa ukashindwa kuweza kufanya ibada. Kwa mtu ukiwa mzima una afya yako, fanya haraka kukimbilia matendo ya kheri, toa sadaka, fanya matendo ya kheri yanayofanyika, pata thawabu. Au kuil fitani lmudhilla, au kufanya matendo haraka kabla haijatokea fitna ambayo inampoteza mtu kumtoa katika njia sawasawa, au ambayo fitna itamshughulisha kamtoa katika njia sawasawa. Na miongoni mwa mambo ambayo yanawashughulisha wanawake, yanawazuia kufanya kheri, kufanya adhkari, kusoma dini yao, ni wanawake kukaa katika matv, kukaa kutizama tamthilia, au kama jazuiliwa anakwenda kukaa kupiga porojo, kuzungumza kazungumza na fulani, niadithie bana, fulani mumeona amefanya kadha. Haya wewe yanakushughulisha wewe, hii ni fitna kwako, yamekushughulisha uweze hata kumtaja Allah kati ni matendo yaliyo bora. Basi kama uweze amrisha wema, kataza maovu. Haya yote uyawezi, basi msabihi Allah, sema subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, Allahu akbar, subhanallah bihamdihi, subhanallah alazim. Maneno ambayo subhanallah bihamdihi, subhanallah alazim, ni maneno ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ni mepesi katika ulimi kuyatamka, ni mazito katika mizani, ni kuongeza thawabu kwa wingi. Kwa hiyo tunatakikana watu kufanya shughuli, kufanya jitihada kabla hatujashughulishwa na kuacha matendo ya kheri, au ukashughuliwa au ufikimbilia haraka zaidi uende matendo yako ya kheri kabla hujaondoka umri wako, au kukatika matendo yako na kufika uzeeni ukashindwa kufanya baadhi ya matendo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema badiru bil a'mali fitanan, kimbilieni matendo ya kheri kabla ijatokea fitna. Kakitai llaili lmudhlim, kama vile vipande vya giza usiku, kama vipande vya usiku wenye giza. Mtume akasema yusbihu rajulu mu'mina, wakati huo itakapokuwa imetokea fitna, atapambaukiwa mtu asubuhi aliyakuwa ni muumini, wayumsi kafira, alafu anafikia wakati wa jioni ni kafiri, waliiyadhu billah. Allah tukinge na jambo hilo la kufuru kutoka katika Uislamu. Yaani mtu anapambaukiwa asubuhi, anamka asubuhi ni Muislamu, ni muumini, lakini kwa sababu ya fitna zilizomzunguka hakutaka kukimbilia heri, kama madaris kama hizi, kukimbilia sehemu zinazosoma dini ya Allah, kujua hukumu zinazofungamana na yeye. Fitna ikamkumba, akaamka asubuhi ni muumini mashaallah, anasali, lakini kuja kufika wakati wa jioni akawa ni kafiri, kwa sababu ya kutojua baadhi ya hukumu na kutofanya matendo ya kheri na kumuomba Allah tabaraka wa taala amthibitishe katika kheri, basi anafikia wakati wa jioni ni kafiri. Na kinyume chake vilevile, Mtume akasema au yumsi mu'minan, anafikia wakati wa jioni ni muumini. Mathalan, wakati kama huu ni mu'min, anamwamini Allah na imani yake masha Allah, lakini yusbihu kafiran, anapambaukiwa asubuhi ni kafiri. Asubuhi anaamka ashakufuru kabisa, toka katika Uislamu, kafiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kusema yabiu dinahu bi'aradhin min ad-dunya, anauza dini yake kwa thamani ndogo ya dunia, anaiuza na kutangaza bei dini yake kwa sababu ya starehe ya kidunia. Dunia isikughuri na ikakudanganya wewe ukaiuza dini yako, Yaani wewe mama, wewe dini kwako, dini ya Uislamu ina thamani kubwa kuliko hata nyumba yako. Ni bora nyumba ianguke, lakini dini yako ibakie salama, kwa sababu huko tunapoelekea kwa Allah, adhabu yake ni ya kudumu, ambayo haijulikani wewe utapunguziwa adhabu yako ni lini. Na Allah anasema ndani ya Qur'ani, wala adhabu al-akhirati akbar law kanu ya'lamun. Adhabu ya akhira, adhabu ya siku ya kiyama ni kali mno, laiti watu wangekuwa nafahamu. Yaani bora mtu ukate miguu, ukate mikono, kama walivyokuwa wakifanyiwa watu wa mwanzo kabisa bado Israeli, kabla ya Uislamu huko nyuma. Wanaambiwa watu huko nyuma, walikuwa wakiambia watu kufuruni, kudili katika ukafiri, kuweni makafiri kalitadini kutoka katika Uislamu, wanakataa, imani yao imethibiti, mpaka inafikia hali wanawachuna ngozi zao waliokuwa kuhai, damu zinamwagika na maumivu makali. Lakini hakutokea mmoja wao yeye kurudi nyuma, kwa sababu anajua akirudi nyuma akamritadi, akarejea, akaacha dini ya Allah tabaraka wa taala, anajua kwamba kuna adhabu kali isiyokuwa na mapumziko, asubuhi mpaka jioni. Na adhabu hiyo kwamba sio kwamba utapumzika kaburini tu bila adhabu, adhabu inaanzia kaburini. Kwa hiyo ndugu zangu, tukimbilie matendo ya kheri, tusiuze dini yetu kwa sababu ya starehe ya kidunia. Wewe maisha ya kidunia sikufanye ukaipiga pembeni dini yako, huku ndo kuuza dini. Yaani kama unasikia kuuza dini, sio kwamba unaenda makanisani au unaenda sehemu fulani sokoni, bwana mimi nauza dini yangu ya Uislamu, nani alipatie pesa? La, haiwi hivyo. Mtume hakukusudia hivyo, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam anakusudia kule kufitinika na mambo ya kidunia, ikawa ni sababu inakupelekea wewe kuacha mambo yako ya akhira. Huku ndo kuuza dunia, kuuza dini yako kwa starehe za kidunia au kwa mambo ya kidunia. Mtu kwa sababu amependezwa na maisha ya kidunia, anapiga pembeni mavazi yake ya sheria, anamsahau Allah tabaraka wa taala aliyemwamrisha, anajui hukumu za sheria, anafanya kadha, anafanya kadha. Basi fanya haraka zaidi pale unaposikia kwamba hapa panafundishwa, uliza, kwa sababu hata kuuliza unaposhindwa, siku ya kiyama Allah atakuuliza hivi, je, wanachuoni hawakuwepo ukauliza ili upate kujua? Mtu basi siku hiyo atakaa mbung'aa, hajui la kujibu. Wanachuoni wapo, wenye ilmu wapo, kwamba hii jambo hili linazungumziaje, linatakikana kuondoshwa vipi, natakiwa mimi nivae vipi, niishi vipi? Wewe umeshindwa kuuliza wala ukutaka kujua, Allah tabaraka wa taala hata kuangalia kwa jicho la rahma. Kwao tukimbilie matendo ya kheri kabla ijatokea fitna, ikawa ni sababu ya mtu kutoka katika dini yake, anakafitinishwa. Mtu mwanamke anafitinishwa na sababu ya pesa, anafitinishwa na dini yake kwa sababu ya uzuri wa mwanaume fulani. Kuna wanawake wanauza dini yao kwa sababu ya uzuri wa mwanaume fulani, kwamba kwa kuwa amempenda ni kafiri, sio Muislamu. Sasa mimi nimempenda hivyo hivyo, nitakalofanya hivyo hivyo, mimi naenda hivyo hivyo, nitajua nitafanya nini, nitaishi naye hivyo hivyo. Anaacha sala, anaacha hijabu zake, mambo ambayo kaamrishwa na Mola wake, anaacha, anaenda kukaa katika ndoa kama vile wapagani. Kwa hiyo tujiepushe na mambo kama hayo. Kwa hiyo tukimbilie matendo ya kheri. Katika miongoni mwa rahma za Allah tabaraka wa taala kwa waja wake, Allah amewaandalia waja wake misimu ya kheri, misimu ambayo ukithiri ndani yake kumtii yeye na kheri ndani yake, na tudhaafu fiha alhasanat, ndani ya misimu hiyo matendo ya kheri huzidishwa, yani zile mema huzidisha wa thawabu zake. Na mtu anapofanya katika misimu hiyo ya kheri, Allah ambaye amekuandalia wewe mja, hakukuacha bure bure kwamba ukae hivyo hivyo baadaye utaingia ndani ya moto jahanna, bali kakuandalia misimu ya kheri ambayo huzidishwa matendo ya kheri mema, huzidishwa thawabu zake, na mtu upandishwa daraja. Na Allah subhanahu wa ta'ala akaimiza waja wake watumie fursa kabla ya kuondoka, na wakimbilie hizo fursa, wazifanyie haraka. Na hivyo hivyo tuko katika wahawa hiya mawasim alkhair tukbir alaina, nayo misimu ya kheri ni misimu ambayo inatulia mbeleni, nao ndo mwanzo miongoni mwa mwanzo wa mwezi wa Shaabani. Tumesema kwamba wakati huu tuko katika mwezi wa Rajab. Baada ya mwezi wa Rajab, tuko tarehe 27 mwezi wa Rajab, tunaingia Shaabani. Yani ita Shaabani tunaweza tukaingia siku ya Jumapili au Jumamosi, Jumapili au Jumatatu, tunaweza tukaingia katika mwezi wa Shaabani Jumapili au Jumatatu. Na baada ya mwezi wa Shaabani tunaingia mwezi wa Ramadhani. Huu mwezi wa Shaabani ni mwezi ambao una kithiri kheri ndani yake, una njia za kheri nyingi, ni katika miongoni mwa misimu ya kheri. Na ametuzindua katika jambo hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kauli yake na vitendo vyake. Na baada yake mwezi huo unafuata mwezi wa Ramadhani ambao la yakhfa kunna ajrahu wa thawabahu, ambao ufichikani kwa nyinyi ujira wake na thawabu zake. Kila mmoja anajua kwamba mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao ni wenye kheri nyingi sana. Baada ya hapo mwezi wa Ramadhani unafuata mwezi wa Shawwal, ambayo ndani ya mwezi wa Shawwal ndani yake kuna kufunga siku sita ambazo wao awamu wanaziita kwamba ni siku za kusindikiza mwezi wa Ramadhani. Kisha baada yake, baada ya mwezi wa Shawwal, kunafuata mwezi wa Haji, mwezi wa Dhulhijja, watu kwenda kufanya hija huko Makka. Na akhiran, na mwisho katika miongoni mwa miezi ya kheri na misimu ya kheri ni mwezi wa Muharram, mwezi wa kwanza katika miongoni mwa miezi ya Kiislamu. Ndani yake kufunga saumu ni usaumu ya funga iliyokuwa bora zaidi katika mwezi wa huo wa Muharram. Kwa hiyo huu ndo mwanzo kabisa tunaokaribia kuingia wa msimu wa kheri, ambao ndani yake ni mwezi wa Shaaban, ambao mwezi huo umeghafilika watu wengi. Mwezi wa Shaaban ni mwezi ambao watu wengi wameghafilika, na ametuzindua jambo hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam ili tupate kutumia fursa ya kufanya matendo mema katika mwezi wa Shaaban. Na dalili yake ni hadithi ya Usama bin Zaid. Usama bin Zaid qala, anasema qultu ya Rasulullah Zaid, Usama bin Zaid, Usama huyo anasema kwamba nilimuita yeye Rasulullah, alam araka tasumu shahran min ash-shuhuri ma tasumi Shaaban, sijawahi kukuona unakithirisha sana kufunga katika miezi kama ambavyo wewe unakithirisha sana unavyofunga katika mwezi wa Shaaban. Qal, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema dhalika shahrun, huo ni mwezi, yaghfulu an-nasu anhu, ni mwezi ambao watu hughafilika sana. Yani mwezi wa Shaaban ni mwezi ambao watu sana hughafilika, ni mwezi ambao baina Rajab wa Ramadhan, ni mwezi ambao unakuwa baina ya Rajab na mwezi wa Ramadhan. Mtume akasema huwa shahrun turfa'u fihi a'malu ila rabbil alamin, tambua kwamba mwezi wa Shaaban nao ni mwezi ambao hunyanyuliwa matendo katika mwezi huo mpaka kwa Allah tabaraka wa taala. Fa uhibbu an yurfa amali wa ana saim, Mtume anasema mimi ninapenda yanyanyuliwe matendo yangu kupelekwa kwa Allah tabaraka wa taala hali ya kuwa nimefunga. Yani yale matendo ya mwaka mzima kuanzia baada ya Ramadhani kwenda mpaka kifika katika mwezi wa Shaaban, wale malaika waliowakilishwa wanapandisha matendo yako ya wakati wote. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa ukifika mwezi wa Shaaban anasema napenda mimi yapandishwe matendo yangu katika mwezi wa Shaaban hali ya kuwa mimi nimefunga. Kwa hiyo wewe ukizembea huko nyuma ulikuwa ufanye matendo, wanakwenda kupeleka bure katika miongoni mwa makosa yako. Kwa hiyo mwezi wa Shaaban ni mwezi ambao watu wengi wamegafilika, wameshughulishwa na mwezi wa Rajabu huu na umeshughulishwa na Ramadhani. Mtu anafikiria mwezi wa Rajab kisha anafikiria mwezi wa Ramadhani, lakini mwezi wa Shaabani huu anauacha. Huu mwezi wa Rajab ambao tuko tarehe 27 watu wanashughulika nao, siku na miladi, siku na nini, siku na nini, katika miongoni mwa mambo ambayo wameyazusha katika dini, lakini wanasahau mwezi wa Shaabani ambao una khairi nyingi ambayo amezifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baadaye wanakaa mwezi ambao upandishwa matendo, wanakuja kufika mwezi wa Ramadhani na kuanza kufanya kheri nyingine waliokuwa wameacha huu mwezi. Na hii ndani yake kuna ishara ya kwamba anna ba'd ma yashtahiru fadluhu min al-azman wal amakin, kwamba baadhi ya yale ambayo fadhila zake zimekuwa mashuhuri, kila mmoja anazifahamu, zimefahamika katika nyakati au sehemu, zinawezekana kad yakunu ghayruhu afdal minhu, inawezekana zikawa miezi siokuwa hizo na nyakati siokuwa hizo ni bora zaidi, ima kwa ujumla wake au kwa umaalumu wake, kwa sababu watu wengi hawafahamu, wameshughulikwa na miezi mingine ambayo umaarufu wake wa kheri unafahamika, wakawa wanakosa kukusanya kheri zilizokuwa nyingi ambazo hawazifahamu kwa wao, sio maarufu kwa wao. Kwa hiyo inatakikana tutumie wakati maalumu ambao unatumika aliyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama anavyosema Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake kinaitwa At-Tabsira, anasema wa'lam, tambua anna al-awqata, kwamba nyakati, allati yaghfulu an-nasa anha mu'azzamatu al-qadri, kwamba nyakati ambazo wanaghafilika sana watu ni nyakati ambazo hutukuzwa cheo. Kwa nini? Liishighali nnasi biladati wa shahawati, kwa sababu watu wameshughulika na matamanio ya nafsi zao na mambo ya ada. Wa idha sabara alayha talibul fadli, lakini akidumu na nyakati hizo, yule mwenye kutafuta fadhila inakuwa inajulisha juu ya pupa yake ya kheri, kama ambavyo imefadhilishwa, walihadha fadhila shuhudu alfajr fi jamaa lighaflati nnas lighaflati kathiri min an-nas an dhalika alwaqt, hivyo hivyo imefadhilishwa kushuhudia kushiriki swala ya jamaa ya salatu alfajri kwa jamaa, kwa sababu ya watu wengi wanakuwa wamesahau, wameghafilika na wakati huo. Kwa hiyo huu mwezi wa Shaaban ambao tunauendea ni mwezi ambao matendo hujanyuliwa kwa Allah, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipenda yanyanyuliwe matendo yake kwa Allah tabaraka wa taala, yapelekwe matendo yake aliyokuwa amefunga, yaani kama alivyosema kwamba huwa sharu, ni mwezi ambao upandishwe matendo kwa Allah, na mimi napenda yapandishwe matendo yangu aliyokuwa nimefunga. Hivyo hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga siku ya Jumatatu, na alikuwa akifunga siku ya Alhamisi kama ya leo. Alikuwa akifunga siku ya Jumatatu na akifunga siku ya Alhamis, akasema li annaha ayyamu tu'radu fiha al-a'mal, kwa sababu miezi hizo siku hizo, siku ya Jumatatu na siku ya Alhamis, ni siku ambazo ndani yake upandishwa matendo kwa Allah. Na imepokelewa hadithi ya Abi Huraira, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tu'radu al-a'malu yawma al-ithnain wal-khamis, upandishwa matendo kwa Allah tabaraka wa taala siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi kama ya leo hii. Fa uhibbu an yu'rad amali wa ana sahi, na mimi ninapenda yapandishwe matendo yangu aliyokuwa mimi nimefunga. Kumbuka hapo kuna miezi na kuna siku. Jumatatu upandishwa matendo, siku ya Alhamisi upandishwa matendo. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, matendo uliyoyafanya siku ya Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, siku ya Jumatatu malaika wanapandisha matendo yako ya siku ya hii ya Jumaa, hizi siku tatu yanaenda kwa Allah kutizama. Kisha matendo ya siku ya Jumanne, Jumatano, Alhamis yanapandishwa matendo yako. Yaani maana nyakati kama hizi malaika wanapandisha matendo yako uliyoyafanya katika siku hizi. Na vile vile katika miezi, mwezi wa Shaaban ambao tunauelekea kesho Jumasiku ya Jumatatu au Jumapili, huo mwezi wa Shaaban matendo yako ya siku zote ndio yatapandishwa wakati huo. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitumia fursa malaika wale wamkute, yapandishwe matendo yake, wamkute amefunga akifanya tendo la kheri, na wakija kurudi tena wamkute tena amefunga. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza kwamba malaika wanapopeleka matendo yale, wakafika kule, wanamwambia Allah kwamba tumemkuta mja wako akiwa katika kheri, na tumepandisha matendo yake akiwa katika kheri, amefunga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndugu zangu, kisha Mtume akatubainishia namna gani sallallahu alaihi wasallam namna ya kupata faida katika mwezi huu wa Shaaban. Huu mwezi wa Shaaban na hivi tunapata faida kwa kufunga, kama ilivyopokea Imam Ahmad katika hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anasema kana ahabbu as-sawmi ilayhi fi Shaaban. Mtume sallallahu alaihi wasallam afunga somo ambayo ilikuwa akiipenda sana, ilikuwa ni katika mwezi wa Ramadhani, hai kinyume na Ramadhani, ilikuwa mwezi wa Shaaban. Yaani mwezi ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipenda sana kufunga ilikuwa ni mwezi wa Shaaban, yani kuachilia mbali mwezi wa Ramadhani. Na Aisha radhiyallahu anha, ummu almu'minin, mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta nakula la yaftiru. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga katika mwezi wa Shaabani mpaka tunasema kwamba hatofungua, yani yeye ataendelea kufunga tu. Wa yuftiru hatta nakula la yasumu, na huo mwezi wa Shaabani anakula mpaka tunadhani kwamba hatofunga. Mama Aisha anasema fama raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastakmilu siyama shahrin illa Ramadhana. Aisha radhiyallahu anha anasema kwamba sikuwahi kumwona Mtume sallallahu alaihi wasallam akikamilisha mwezi wa kufunga mwezi mzima isipokuwa mwezi wa Ramadhani. Wa ma raaitu akthara siyama minhu fi Shaaban, fi Shaaban. Na wala sijawahi kumwona mwezi ambao anakifirisha sana, anapenda sana kufunga kama mwezi wa Shaaban. Kwa mwezi wa Ramadhan ilikuwa anautimiza wote, lakini mwezi wa Shaaban alikuwa kifirisha sana kufunga. Hizi hadithi zinajulisha kufaa kufunga katika mwezi wa Shaaban kwa yule mwenye uwezo, liman kad liman, kwa yule ambaye ana uwezo wa kufunga, kama anavyosema Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah katika kitabu chake kinaitwa Lataif al-Ma'arif. Anasema wanachuoni kad rajaha ta'ifatu min al-ulama, wamerajihisha wanachuoni akiwemo Ibn Mubarak kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam hakukamilisha somu ya funga wa Shaabani isipokuwa hakika alikuwa akikifirisha sana katika kufunga mwezi huo. Sasa wakati huu tutasoma hukumu kwa haraka haraka kwa sababu ya wakati wetu, ambazo zinafungamana na huu mwezi. Mwezi huu wa Shaabani una hukumu mbalimbali ambazo zinatakikana kuzichunga. Hukumu ya kwanza, istihbabu ikthari min asiyam fi shahri Ramadhan. Hukumu ya shahru wa Shaaban, kufaa na kupendeza zaidi kukithirisha kufanya kwa wingi katika funga katika mwezi wa Shaabani. Huu ndo hukumu ya kwanza katika mwezi wa Shaabani, ambayo ina dalili nyingi zenye nguvu, nayo ni kufunga katika mwezi wa Shaabani, kukithirisha kufunga mwezi wa Shaabani kwa kitendo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam alichokifanya. Hadithi iliyotokea kusoma hadithi ya Muaisha radhiyallahu anha anasema lam arahu sallallahu alaihi wasallam saima min shahrin qat akthara min siyamihi min Shaaban, kwamba sijawahi kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyekuwa ni mkithirisha sana kufunga zaidi katika miezi katika funga kuliko anavyokuwa anakithirisha sana katika mwezi wa Shaaban. Kana yasumu Shaabana kullahu, Mtume alikuwa akifunga Shaabani nzima. Kana yasumu Shaabana illa qalila Ramadhani, alikuwa kana ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifunga Ramadhani nzima, na alikuwa akifunga Shaabani akifunga yote Shaabani, yasumu Shaabana illa qalila, anafunga Shaabani isipokuwa sehemu kidogo tu. Kwa hiyo funga ni katika miongoni mwa ibada zenye ujira mkubwa inakutosha.